dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sambut Natal dengan semangat damai dan persatuan Indonesia. 9 negara disepakati jadi negara mitra BRICS. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Raya Natal dengan semangat damai, rukun, dan sejahtera, selaras dengan nilai-nilai kebersamaan bangsa Indonesia. Melalui akun resmi Instagram @PresidenRepublikIndonesia Rabu, Presiden Prabowo mengajak untuk merayakan Natal dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Dalam unggahan tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air, seraya mendoakan kedamaian dan sukacita Natal senantiasa menyinari hati masyarakat. Presiden berharap momen Natal dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Natal sebagai kesempatan memupuk semangat mewujudkan visi besar bangsa Indonesia Emas 2045. Senada dengan Presiden, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga berharap Natal kali ini membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai kita semua.
Dalam video ucapan Natal yang diunggah di akun Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga mengucapkan terima kasih kepada Polri, TNI, ASN, dan komponen bangsa yang berperan aktif menciptakan suasana Natal yang aman dan nyaman. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kelancaran transportasi akhir tahun melalui kolaborasi lintas sektor, terutama untuk mengelola arus penyeberangan di Pelabuhan Merak selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam keterangan di Jakarta Rabu, Menteri Perhubungan mengatakan kerjasama antara Kementerian, TNI, Polri, dan operator pelabuhan sangat diperlukan agar layanan tetap optimal dan keselamatan masyarakat terjamin. Dudi menyampaikan pengelolaan arus penyeberangan baik penumpang atau kendaraan di Pelabuhan Merak memerlukan langkah antisipatif yang terintegrasi. Kemudian sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk mengurangi kepadatan, pembatasan operasional diberlakukan untuk angkutan barang dengan 3 sumbu atau lebih. Berita selanjutnya. PT Pupuk Indonesia Persero siap menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 usai dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh dalam keterangannya di Jakarta Rabu memastikan PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut. Menurut dia, per 1 Januari 2025, Pupuk Indonesia sudah bisa mendistribusikan kepada sekitar 14,7 juta petani. Per 23 Desember 2024, perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5% dari kontrak yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi, khususnya penyaluran, sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi per 1 Januari 2025. Berita terakhir dari dalam negeri. Pewarta Foto Indonesia FPI Aceh bersama UPTD Museum Tsunami menggelar pameran foto bencana gempa dan tsunami Aceh. Ketua Pewarta Foto Indonesia Aceh M. Anshar di Banda Aceh Selasa mengatakan, foto-foto yang ditampilkan adalah saksi bisu perjalanan panjang Aceh dalam memulihkan diri. Pameran foto 20 tahun tsunami Aceh mengangkat tema Dua Dekade Kenangan dan Harapan. Kegiatan ini diselenggarakan pada 23 hingga 27 Desember 2024 di Museum Tsunami Aceh, Kota Banda Aceh. Anshar menjelaskan, tujuan pameran foto ini adalah untuk menjaga ingatan kolektif tentang bencana tsunami dan menginspirasi generasi muda untuk terus membangun Aceh yang lebih baik. Pameran menampilkan 93 foto yang mengabadikan momen mencekam saat bencana gempa dan tsunami menerjang dan 50 foto yang menggambarkan perjuangan masyarakat Aceh untuk bangkit dari keterpurukan. M. Anshar berharap melalui pameran ini masyarakat Aceh dan dunia kembali diingatkan akan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi bencana. Pembukaan pameran foto ini turut dihadiri perwakilan kedutaan besar Turki. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa mengatakan, terdapat 9 negara yang disepakati untuk menjadi mitra perkumpulan BRICS. Ia menjelaskan daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Uganda. Mao Ning menyampaikan dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-16 BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober 2024. Para pemimpin negara BRICS telah mencapai konsensus penting tentang pembentukan mekanisme negara mitra yang merupakan tonggak dalam proses pengembangan BRICS setelah perluasan keanggotaan tahun sebelumnya. Mao Ning mengungkapkan, dengan adanya negara mitra dalam keluarga BRICS, kerjasama di antara anggota-anggota BRICS diharapkan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mao Ning juga mengatakan, Tiongkok siap bekerja sama dengan negara-negara anggota BRICS dan negara-negara mitra lainnya untuk mengikuti semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Rumah Sakit Indonesia di Jabalia Timur dikepung pasukan Israel yang pada Selasa melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza bagian utara dan terus menargetkan rumah-rumah sakit. Mengutip laporan antara, menurut saksi mata, tentara Israel mengepung rumah sakit Indonesia di tengah gempuran tembakan di sekitar fasilitas kesehatan tersebut. Selain itu, tentara Israel memerintahkan staf medis, pasien, dan warga yang mengungsi untuk segera meninggalkan rumah sakit dan pergi ke kota Gaza. Gempuran artileri Israel juga menghantam rumah sakit Al-Auda di daerah Tel Al-Zatar di Jabalia. Para saksi mata mengatakan, serangan itu terjadi beberapa jam setelah pihak rumah sakit mengeluarkan peringatan bahwa gempuran Israel terus berlangsung di sekitar fasilitas medis tersebut dan hingga menyebabkan kebakaran. Sementara itu, tentara Israel terus menghancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung tempat tinggal di sekitar rumah sakit Kamal Adwan di kota bagian utara, Beit Lahia. Berita terakhir. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada Selasa meminta Komite Pemantau Gencatan Senjata agar menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran dan menarik diri dari wilayah yang masih dikuasai di Lebanon Selatan. Seperti dilaporkan antara, saat berbicara dalam pertemuan Komite Pemantau Gencatan Senjata, Mikati menegaskan perlunya menghentikan pelanggaran Israel dan segera menarik pasukan Israel dari wilayah perbatasan di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Mikati kembali menegaskan komitmen Lebanon terhadap perjanjian gencatan senjata, sekaligus menyebut pelanggaran Israel terhadap kesepakatan itu sebagai hal yang tidak dapat diterima. Ia mendesak komite pemantau untuk menekan Israel agar melaksanakan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, khususnya terkait penarikan pasukan dari wilayah yang diduduki serta menghentikan pelanggaran yang dilakukan. Komite tersebut juga melibatkan perwakilan dari Amerika Serikat, Prancis, Israel, dan pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mengenang Tsunami Aceh 20 tahun lalu. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Fenomena alam ini disebut sebagai bencana alam paling mematikan di abad 21 karena gempa berkekuatan magnitudo 9,1 hingga 9,3 tersebut menewaskan lebih dari 220 ribu jiwa di 14 negara. Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, dan Maladewa adalah negara yang paling parah terkena dampaknya. Di Indonesia, Provinsi Aceh melaporkan jumlah korban jiwa terbanyak. Penyebab utama tsunami Aceh adalah gempa megatrust yang terjadi di bawah laut dengan kedalaman sekitar 30 km di lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Pergerakan ini menyebabkan dorongan besar air laut yang kemudian menciptakan gelombang tsunami dengan kecepatan hingga 800 km per jam. Gelombang ini menerjang pantai dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Menurut Wikipedia, tingginya angka kematian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesigapan masyarakat terhadap fenomena alam tersebut, sehingga banyak korban yang berjatuhan akibat peristiwa ini. Indonesia sering mengalami gempa bumi, namun 20 tahun yang lalu, tingkat kesiapsiagaan masih rendah, terutama di wilayah pesisir. Tidak ada sistem peringatan dini tsunami yang efektif, dan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tanda-tanda bencana. Gempa awal yang kuat membuat banyak orang panik, namun mereka tidak memahami risiko tsunami yang mengikutinya. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa yang sebenarnya bisa dihindari dengan informasi dan persiapan yang lebih baik. Kini, dua dekade setelah gempa dan tsunami Aceh, Indonesia telah banyak melakukan perbaikan dalam kebijakan mitigasi bencana alam. Peristiwa itu menjadi titik balik yang memicu perbaikan besar dalam kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah Indonesia kemudian menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mengadopsi prinsip-prinsip kerja aksi Hyogo HFA termasuk pendekatan proaktif dalam pengurangan risiko bencana. Pemerintah mulai membangun sistem mitigasi yang lebih baik. Salah satu langkah awal yang diambil adalah pembangunan sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia yang melibatkan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Sistem ini dirancang untuk memberikan peringatan lebih awal kepada penduduk di daerah pesisir sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mengevakuasi diri sebelum tsunami datang. Selain upaya pemerintah, kewaspadaan masyarakat juga perlu dibangun. Kabar tentang kemungkinan adanya gempa megatrust berikutnya sepatutnya membuat warga waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti petunjuk evakuasi dengan seksama sehingga korban jiwa dapat dihindari. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Desember 1941. Hong Kong menyerah kepada Jepang. Pada 25 Desember 1941, Hong Kong menyerah setelah 18 hari pertempuran sengit melawan pasukan Jepang yang melancarkan serangan sejak 8 Desember. Hari itu yang kemudian dikenal sebagai Natal Hitam, ditandai dengan penyerahan Gubernur Hong Kong, Sir Mark Yong, di markas besar Jepang. Penyerahan resmi ditandatangani sehari kemudian, pada 26 Desember, di Peninsula Hotel. Pendudukan Jepang di Hong Kong berlangsung selama 3 tahun 8 bulan, hingga Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, Hong Kong dijadikan pangkalan angkatan laut dan logistik untuk kampanye militer Jepang di Pasifik Barat. Pemerintahan Jepang dimulai dengan penunjukan Jenderal Rensuke Isogai sebagai gubernur militer pada 20 Februari 1942. Beralih ke 25 Desember 1946, Konstitusi Republik Tiongkok diberlakukan. Konstitusi Republik Tiongkok disetujui oleh Majelis Konstituante Nasional pada 25 Desember 1946 dan mulai berlaku pada 25 Desember 1947. Republik Tiongkok masih memiliki kekuasaan atas Pulau Taiwan dan beberapa pulau luar berukuran kecil saat perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok sedang berlangsung. Konstitusi ini dirancang oleh Kuomintang atau KMT untuk membentuk Republik Terpusat. Selama tahun 1990 dan 2000, upaya untuk mengganti konstitusi dengan konstitusi baru yang mencerminkan status Taiwan gagal karena perlawanan KMT. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Desember 1991. Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengundurkan diri, menyusul revolusi 1989 yang terjadi di berbagai negara anggota Uni Soviet dan penyatuan Jerman. Presiden Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, menyatakan mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Sehari setelah itu, Dewan Republik, Majelis Tinggi dari Majelis Agung, secara resmi memilih bahwa Uni Soviet sudah tidak ada lagi. Uni Soviet resmi bubar pada 30 Desember 1991 dan seluruh institusinya diambil alih oleh Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meskipun nilai tukar rupiah melemah hingga kembali menyentuh Rp16.000 per dolar Amerika. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, dalam keterangannya saat bertemu dengan awak media Senin. Mengutip halaman bisnis.com, dalam keterangannya tersebut, Erlangga membandingkan pelemahan rupiah yang masih lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara lain seperti won Korea Selatan yang melemah 11% sejak awal tahun 2024, sedangkan yen Jepang melemah 10,16%, bahkan mata uang real Brazil merosot 22,82%. Menurut Erlangga, Indonesia masih di angka 5,48% year to date, yang artinya secara fundamental Indonesia relatif lebih kuat. Lebih lanjut, Erlangga juga membandingkan sejumlah fundamental ekonomi Indonesia yang masih lebih baik dibandingkan Brazil. Erlangga mencontohkan defisit anggaran Indonesia yang mencapai minus 2,7% masih lebih baik dibandingkan Brazil yang minus 8,7%. Selain itu, defisit transaksi berjalan sebesar 0,7% juga lebih baik dari Brazil yang 2,9%. Ia menambahkan rasio utang terhadap produk domestik bruto Indonesia 40% masih lebih baik dibandingkan Brazil dengan angka 78%. Menurut Erlangga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal daripada internal. Salah satunya adalah kemenak Donald Trump yang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Erlangga mengatakan sejak Trump terpilih, dolar telah menguat hingga 6,5%. Erlangga mencatat nilai tukar rupiah telah melemah 2,73% sejak kemenangan Trump, masih lebih baik dibandingkan won Korea yang terdepresiasi 3,55%, yen Jepang yang melemah 4,6%, dan real Brazil yang terkoreksi 5,11%. Erlangga mengatakan pelemahan rupiah seperti dua sisi mata uang karena ada positif dari situasi ini. Menurutnya, pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan daya saing ekspor, terutama ekspor sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan sawit yang menjadi andalan Indonesia. Dan porsinya lebih dari 50%. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dari pelemahan rupiah karena neraca perdagangan yang terus positif, bahkan melebar pada November 2024. Sekian Indonesiaku kali ini.
seia menyudahi sekata pisah bersama lagi. Bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bukit Gronggong terletak di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bukit ini merupakan destinasi wisata alam yang memiliki banyak keindahan. Bukit Gronggong buka setiap hari selama 24 jam. Sementara harga tiket masuk wisata sangat terjangkau. Anda hanya perlu membayar Rp5.000 per orang. Jika Anda membawa kendaraan, Anda tidak perlu khawatir akan parkir di mana. karena di bukit ini menyediakan tempat parkir yang cukup luas. Fasilitas yang cukup lengkap membuat Bukit Gronggong menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan liburan Anda bersama keluarga. Bukit Gronggong menghadap langsung ke area perkotaan, sehingga ketika malam hari, cahaya lampu perkotaan atau city light terlihat sangat gemerlap. Bukit Gronggong yang berposisi di jalur Cilimus akan menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan, menjadikan tempat ini hampir tak pernah sepi oleh pengunjung. Selain itu, sambil bersantai dan menghirup udara segar, Anda juga dapat melihat kota Cirebon dan sekitarnya, serta pesisir Laut Jawa. Anda juga bisa menikmati makanan di restoran, rumah makan tradisional, atau kafe yang sudah tersedia dengan berbagai macam menu makanan dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Di Bukit Gronggong, Anda juga bisa menemukan banyak sekali spot foto yang Instagramable. Akses jalan menuju lokasi wisata cukup baik, sehingga dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena akses jalur nasional Cirebon-Kuningan merupakan jalur aktif dan ramai hampir 24 jam. Selain Bukit Gronggong, ada juga destinasi menarik lainnya yang berdekatan bernama Bukit Bambu, yang menggabungkan wisata alam dan edukasi. Dengan fokus pada tema bambu, tempat ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendalami pengetahuan tentang bambu dan bahkan mencoba membuat cindera mata dari bahan tersebut. Sebagai destinasi rekreasi, Bukit Gronggong menyediakan beragam pilihan kegiatan yang sesuai untuk keluarga atau pasangan. Tempat ini telah lama menjadi tujuan favorit sebagai destinasi romantis di Cirebon. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. cinta tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu rasa nada nirmalamu seraya binarmu, selalu. Selagi merindu meski
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Natal di Indonesia tidak hanya menjadi momen bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga mencerminkan semangat keberagaman dan toleransi yang menjadi ciri khas Indonesia. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia menunjukkan bagaimana perbedaan agama dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Perayaan Natal Nasional 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2024. Perayaan Natal bertajuk Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Ini akan digelar di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta. Di Maluku dan Papua, Natal menjadi salah satu perayaan terbesar. Di Maluku ada tradisi bakar batu yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memasak dan berbagi makanan sebagai bentuk kebersamaan. Sementara itu di Papua, umat Kristiani menggelar ibadah malam Natal dalam nyanyian pujian yang diiringi alat musik tradisional seperti tifa dan manado. Dikenal dengan tradisi kunci tahun, sebuah perayaan pasca Natal yang berlangsung hingga tahun baru. Dalam tradisi ini, masyarakat mengenakan kostum unik dan melakukan pawai keliling kampung untuk menyebarkan sukacita. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, perayaan Natal seringkali memadukan budaya lokal, seperti pertunjukan wayang kulit dengan tema Natal dan dekorasi pohon Natal yang dihias dengan ornamen khas Jawa. Keunikan lain dari Natal di Indonesia adalah semangat gotong royong dan toleransi antar umat beragama. Banyak komunitas Muslim yang turut membantu menjaga keamanan gereja saat misa Natal berlangsung. Di beberapa daerah, umat Muslim bahkan ikut membantu menghias gereja atau menyiapkan makanan untuk tetangga mereka yang merayakan Natal. Demikian warna-warni episode kali ini.
Saja kau boleh juga tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
dan rasa. Meski berlagak.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Sumatera Utara yang berjudul Lasmaroham. Lagu Lasmaroham merupakan terjemahan lagu Joy to the World dalam bahasa Batak. Liriknya berisikan ajakan untuk menyambut kedatangan Tuhan ke bumi dalam momen Natal. Semua diajak untuk membuka hati dan menyambut Tuhan dengan bernyanyi. Baiklah pendengar, berikut lagu Lasmaroham yang dinyanyikan oleh Trio The Heart atau Simatupang Sisters. Selamat mendengarkan.
Lasmaroham Tuhan tak
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bola sama
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.